Excusez-moi.
Es esmu tās monitors, vai dzirdi savu balsi?